บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย และบรรดาท่านพระโยคาวจรทั้งหลายสำหรับตอนนี้คงจะเว้นการจากเรื่องของนรกเพราะว่าเรื่องของนรกก็ดีเรื่องของเปรตก็ดีอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานก็ดีที่เล่ามาแล้วเพื่อเป็นตัวอย่างกับบรรดาท่านทั้งหลายต่อตอนนี้ไปก็จะนำเอาเรื่องของบุคคลตัวอย่างเห็นจะเป็นการเรื่องรวมเรื่องของคนบ้างเรื่องของเทวดาบ้างดีไม่ดีก็เรื่องของพระอรหันต์บ้างมาเล่าสู่กันฟังโดยการเล่าให้ฟังแบบนี้ก็ขอได้โปรดทราบว่าไม่ใช่เป็นการเล่านิทานสู่กันฟังหมายถึงว่าเอาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าเทศแล้วมีผลแล้วสำหรับบุคคลผู้ปฏิบัติตามเอามาเล่าสู่กันฟังฉะนั้นเรื่องบางเรื่องเห็นว่าไม่ยาวนักแต่จะพูดมากยาวกว่าเรื่องก็เพื่อผลประโยชน์ในการรับฟังและการปฏิบัติของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะได้มีความทราบว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวโลกเพียงใดและพระพุทธเจ้ามีความประสงค์ใคร่จะช่วยโลกให้เป็นสุขที่บรรดาคนทั้งหลายบางท่านบางพวกบางเหล่าเห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นภัยของสังคมบ้างหรือว่าพระพุทธศาสนามีอุปมาเหมือนกาฝากไม่มีความหมายไม่ได้ช่วยอะไรกับชาวโลกตอนนี้ไปบรรดาท่านทั้งหลายจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่พระพุทธเจ้าช่วยโลกหรือว่าพุทธศาสนาช่วยโลกในแนวของพระสูตรเรื่องนี้สำหรับคราวนี้จะนำเรื่องของพระจักขุบาลมาเล่าสู่กันฟังตามพระบาลีท่านขึ้นคำปุจฉาว่ามีพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นสุดสุดมีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจถ้าบุคคลใดมีใจร้ายหรือใจเลวจะพูดก็ดีจะทำก็ดีก็มีแต่ความร้ายมีแต่ความเลวมีทุกข์ติดตามเขาตลอดไปเพราะเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงกล่าวว่าเหมือนกับล้ออันหมุนไปตามรอยเท้าโคผู้นำแอกไปสู่ฉะนั้นพระพุทธภาษิตที่ฟังกันจริงๆแล้วไม่ค่อยจะรู้เรื่องท่านมีความหมายว่าคนเรานี่จะดีหรือจะชั่วมันอยู่ที่ใจตัวเดียวถ้าใจของเราดีวาจาก็ดีความประพฤติทางกายก็ดีถ้าใจเลววาจาที่กล่าวไปก็เลวการกระทำก็เลว แต่เหมือนว่าท่านบอกว่าถ้ากายวาจาเลวหรือว่าใจเลว เหมือนกับล้อรถที่หมุนไปตามเท้าโคหมายความโคมันลากเกวียนลากรถเมื่อโคมันเดินไปล้อมันก็หมุนตามไปอาการหมุนตามไปของความเลวของจิตใจที่ทำให้วาจาเลวกายเลวมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นอันว่าคนที่มีใจเลวนี่มีแต่อารมณ์เป็นทุกข์ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้นี่เป็นความหมายของพระพุทธภาษิตที่กล่าวมาแล้วตามพระบาลีที่กล่าวต่อไปว่าดังนี้องค์สมเด็จพระบพิตรแก้วตัดแล้วณที่ไหนตอนก่อนเขาถามว่าที่พระพุทธเจ้าตัดอย่างนี้ตัดที่ไหน แล้วก็ตอนนี้ท่านต้องบอกว่าวิสัชนาคือตอบพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงตรัสที่กรุงสาวัตถีแล้วก็มีคำถามต่อมาว่าถามว่าพระองค์ทรงปรารภใครเป็นเหตุมีคำตอบตามพระบาลีว่าองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ทรงปรารภพระจักขุบาลเป็นสำคัญในระดับนี้ตามพระบาลีท่านกล่าวต่อไปว่าดังที่ได้สดับมาแล้วนี่เป็นถ้อยคำของพระอนนท์พระอนนท์ท่านตอบพระมหากัสสปในการทำปฐมสังขายนาท่านกล่าวว่าดังได้สดับมาแล้วในกรุงสาวัตถีมีกุฎุมพีผู้หนึ่งมีนามชื่อว่ามหาสุวรรณคำมหานี่ไม่ใช่ปริญญาที่สอบได้นะมหาแปลว่าใหญ่ถ้ามีนามว่ามหาสุวรรณเป็นคนมั่งมีทรัพย์มากมีสมบัติมากแต่ทว่าไม่มีลูกมีทรัพย์มากมีสมบัติมากแต่จนลูกนี่มันก็ยุ่งเหมือนกันน่ากลัวแกจะขี้เกียจ ขี้เกียจหรือว่าขยันไปนอกบ้านเกินไปมากเกินไปน่ากลัวคนมีทรัพย์มากที่ขยันนอกบ้านในบ้านเลยไม่มีลูกเว้นแต่ว่าแกไม่มีลูกก็แล้วกันให้กล่าวต่อไปว่าวันหนึ่งท่านมหาเศรษฐีไปสู่ที่อาบน้ำคือท่าน้ำเมื่ออาบเสร็จแล้วก็กลับมาเห็นต้นไทรใหญ่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเป็นต้นแสเห็นว่าต้นไม้ใหญ่เป็นเจ้าพลายหรือเจ้าป่าหมายว่าต้นสูงสุดในเขตนั้นมีกิ่งก้านสาขาสมบูรณ์มากได้อยู่ในระหว่างทางที่ผ่านไปอาบน้ำทุกวันแต่ความจริงแกไปอาบทุกวันแกไม่ได้คิดต้นไม้นี่ก็ตั้งมานานแล้วไม่ใช่ว่ามีใครเขาจะมานำมาตั้งในวันนั้นแต่ก็ไม่ได้เคยคิดวันนี้กลับคิดว่ามีประโยชน์ยิ่งคิดว่าต้นไม้นี่คงจะมีเทวดาผู้มีเสียงศักดาใหญ่เสียงสถิตอยู่เมื่อดำริอย่างนี้แล้วจึงให้คนใช้ชำระสะสางถากถางโคนต้นไทรให้เรียบร้อยทำให้สะอาดทำเป็นรั้วแล้วก็เกลี่ยทรายยกธงนะยกธงยกอะไรปตากะเอาเข้าแล้วก็ยกธงก็แล้วกันปักธงเรียงรายร้อมรอบทำทั้งฉัตรทั้งธงตกแต่งให้สวยบูชาต้นไม้อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรรุกขังสนังขจามิข้าพเจ้าขอถึงต้นไม้เป็นที่พึ่งต่อจากพุทธังธัมมังสังฆังสนังขจามิก็ใช้ได้เป็นนั้นว่าเวลานั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ทรงตรัสยังไม่มีพระพุทธเจ้ามีแต่คณาจารย์ต่างๆจะหาว่าแกทำอีลุยช่วยแฉกนับถือทรงเดชไปก็ไม่ได้แกก็มีเหตุมีผลของแกเหมือนกันดียังรู้จักคำว่าเทวดาหลังจากทำกิจการประดับประดาโคนต้นไม้สะอาดประดับประดาสวยสดงดงามแล้วก็ทำประวรณาทำความปรารถนาคือบนเจ้าบนเทวดาบนว่าถ้าข้าพเจ้าจะได้บุตรหรือได้ธิดาข้าพเจ้าจะทำสักการะใหญ่ถวายท่านไม่รู้แกบนอะไรบ้างแกบนอย่างนี้มันได้ลูกบาลีก็ไม่บอกให้ชัดก็ปรากฏว่าเวลานี้มีคนมาขอลูกบ่อยๆ ขอลูกกับใครไม่ขอดันมาขอกับพระเนี่ยมันยุ่งพระใครเขาสร้างลูกได้แต่ชอบมาขอลูกกับพระบ่อยๆไอ้ตาเศรษฐีทีนี่ไม่รู้แกบนท่าไหนแกได้ลูกบาลีท่านก็ไม่บอกแล้วก็ขอผ่านไปแกบนแล้วแกก็หลีกไปเนี่ยใครอยากจะได้ลูกแล้วก็เวลาเห็นต้นไม้ใหญ่ๆก็ไปบนก็แล้วกัน บนบอกว่าจะทำสการะใหญ่ไม่รู้ใหญ่ยังไงก็ลองทำมันส่งเดชท่านได้ลูกแล้วก็ทำถวายท่านเป็นอันว่าการบนบานสารกล่าวของท่านมหาเศรษฐีมีผลหลังจากที่ท่านบนมาแล้วปรากฏว่าไม่ช้าปัญญาของท่านก็ตั้งครรภ์เมื่อคนไม่มีลูกปรากฏการมีลูกมีขึ้นก็ดีอกดีใจให้พยายามรักษาครรภ์ของมารดาเป็นอย่างดีปัญญานั้นไม่ใช่มารดามารดาก็ได้มารดาของลูกเหลือไปนะ ให้บริหารครรภ์คือรักษาเป็นอย่างดีรวมความว่าปัญญาตั้งครรภ์แล้วก็ยกให้ปัญญาเป็นนายแต่ตอนนี้อย่าทำอะไรรักษาลูกไว้ท่านกล่าวว่าพอครบ10เดือนนางก็คลอดบุตรคนหนึ่งเป็นอันว่าคลอดบุตรคนแรกท่านมหาเศรษฐีให้นามว่าปาละทั้งนี้เพราะว่าอาศัยที่ต้นไม้เป็นที่อาศัยให้เกิดบุตรปาละนี่เขาไปรักษาให้นามว่าต้นไม้รักษาและในการต่อมาปรากฏว่าท่านมหาเศรษฐีก็ได้ลูกอีกคนหนึ่งเป็นลูกผู้ชายเป็นกันคนลูกคนแรกก็ลูกผู้ชายนะครับว่าบุตรคือลูกผู้ชายเมื่อลูกคนที่สองเกิดขึ้นมาท่านมหาเศรษฐีก็ให้ชื่อว่าบานเหมือนกันปาละนี่เรียกว่าภาษาไทยเรียกว่าบานจึงขนานนามลูกคนแรกว่ามหาบานในขนานนามลูกคนที่สองว่าจุลบานเมื่อลูกทั้งสองโตขึ้นมาแล้วบิดามารดาก็ปรารถนาจะผูกพันลูกให้มีความรักในการความเป็นผู้ใหญ่คือไม่อยากให้เจ้าชู้เที่ยวเตรียนนอกบ้านเกินไปเหมือนพ่อจึงได้หาพัญญามาให้ลูกนี่เรื่องของเรื่องสร้างความทุกข์ไอ้การมีลูกเข้าใจว่าดีนี่ทุกข์จากการมีลูกมันมีขนาดไหนคนไม่มองเห็นทุกข์ก็ช่างเถอะตอนนี้ท่านยังไม่กล่าวถึงก็ว่าไปเพราะตอนนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ทรงตรัสท่านกล่าวว่าในการต่อมามารดาคือผู้เป็นมารดาได้ถึงอาการกิริยาคือตายวงญาติบิดาก็ตายมารดาก็ตายนะบรรดาวงญาติก็เปิดสมบัติทั้งหมดหมายความว่าบรรดาญาติทั้งหลายจะได้มอบหมายสมบัติอันเป็นส่วนของบิดาและมารดาของมหาบาลและจุลบาลจัดสรรปันส่วนแบ่งกันให้พอดีไม่อคติเต็งกล่าวว่าในการต่อมาสมัยไหนล่ะองค์สมเด็จพระบรมศาสดาประทับอยู่ในกรุงสาวัตถี25พรรษาหัวข้อท่านว่าอย่างนี้ว่าในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปแล้วจึงแสดงพระธรรมเทศนาแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทสเสด็จไปตามระดมลำดับหมายความว่าเหมาะที่ไหนไปที่นั่นคนมีศรัทธาที่ไหนไปที่นั่นทรงประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารที่ท่านอนาธิปิกาเศรษฐีสร้างสวายโดยการบริจาคทรัพย์นับได้54โกฏิแม่พระเชตวันนี่แม่อีตาเจ้าเชแกมันกระดูกท่านอนาธิปนิกาเศรษฐีจะไปซื้อที่ของแกบอกว่าเอาเงินมาเกลี่ยที่ลงไปให้เต็มเอาเงินบาทมาเรียงให้เต็มต้นไหนเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้เสมอกันซื้อที่ของแกด้วยเงินจำนวนนี้เท่านี้ให้เต็มพื้นที่รวมทั้งสร้างวิหารด้วยราคาทั้งหมด54โกฏิถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสั่งสอนมหาชนให้ตั้งอยู่ในทางสวรรค์ทางพระนิพพานตอนนี้พระบาลีท่านกล่าวว่าแท้จริงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จจำพรรษาอยู่ที่นิโครธารามหาวิหาร สำหรับนิโครธารามหาวิหารนี่อยู่ในกรุงกบิลพัสดุ์ที่บรรดาหมู่พระประยุรญาติทั้งหลายพากันสร้างถวาย ท่านเสด็จจำพรรษาอยู่ที่นั่นเพียงพรรษาเดียวเท่านั้นแต่ว่าทรงเสด็จจำพรรษาอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารที่ท่านอนาดิวินิกาเศรษฐีสร้างถวาย19พรรษาคำว่า19พรรษานี่มันจะอยู่ตลอดกาล19พรรษาไปไปมามาเนี่ยนับแล้วเข้าประจำอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร19พรรษาแล้วก็เสด็จจำพรรษาที่บุพพารามที่นางวิสาขามหาบาสิกาบริจาคทรัพย์นับได้27โกฏิสร้างถวายจำพรรษาที่วิหารนี้6พรรษาเอาเฉพาะเวลาที่จำพรรษานอกพรรษาเดินผ่านไปผ่านมาพักบ้างนี่ไม่คิดแล้วก็ทรงอาศัยที่ตระกูลทั้งสองผู้เป็นใหญ่โดยธรรมคือนางวิสาขาก็ดีนางวินิกาเศรษฐีก็ดีถ้ามาทรงอาศัยที่ผู้เป็นใหญ่โดยธรรมไม่ใช่เป็นใหญ่โดยฐานะคือมีคุณธรรมดีทั้งสองท่านนี่เป็นพระอริยเจ้าเสด็จประทับแล้วก็ทรงเสด็จประทับอยู่ในกรุงสาวัตถี เป็นที่โคจรคามคำว่าโคจรคามก็หมายความว่าไปแล้วก็พักโคจรแปลว่าไปเอาเป็นที่อาศัยในที่ในเมืองสาวัตถีไม่ใกล้ที่ประทับของพระเจ้าประเสณที่โกศล25พรรษานี่ท่านยังไม่ได้กล่าวถึงเรื่องท่านบอกที่พระพุทธเจ้าทรงประทับว่าประทับที่ไหนมากที่สุดนี่ต่อมาสำหรับพระบาลีท่านกล่าวว่าทั้งท่านอนาธิปินิกาเศรษฐีก็ดีนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็ดีไปสู่ที่อุปถากคำว่าอุปถากแปลว่าบำรุงไปสู่ที่บำรุงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันละสองครั้งเป็นประจำคือเมื่อจะไปเวลาจะไปท่านไม่มีมือเปล่าด้วยเกรงไปว่าบรรดาภิกษุหนุ่มและสมณเณรทั้งหลายจะแลดูมือของเราเพราะว่าท่านมหาเศรษฐีทั้งสองในเวลาที่มาเยี่ยมพระเยี่ยมเจ้ามาไหว้พระพุทธเจ้ามีอะไรติดมือมาบ้างหรือเปล่าสมัยนั้นหากินยากเมื่อไปภายหลังในเวลาก่อนอาหารท่านบอกว่าไปเวลาภายหลังแต่เวลาฉันอาหารหลังฉันอาหารนะข้อเดี๋ยวก่อนเมื่อไปเวลาก่อนฉันอาหารท่านก็ให้คนถือของเคี้ยวของฉันที่เป็นอาหารไปด้วยเมื่อเวลาหลังอาหารก็หมายถึงว่าหลังเที่ยงไปแล้วก็ให้คนถือปัญจเภสัชล่อคนนั้นปัญจเภสัชคือเภสัช5ได้แก่เนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเอาไปด้วยแล้วก็มีน้ำอัฐบาลคำว่าน้ำอัฐบาลอัฐปานะแปลว่าน้ำแปดอย่างที่พระจะพึงฉันได้อันนี้เขาบรรดาภิกษุสามเณรทั้งหลายจำไว้ด้วยนะ แล้วบรรดาประชาชนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็เหมือนกันจำไว้ด้วยว่าอย่าเอาน้ำที่คั้นต่างๆมาถวายพระทรงเดชในพระท่านจะเป็นอาบัติน้ำอัฐบาล8อย่างอัฐะแปลว่า8ปานะแปลว่าน้ำนี่ปานะบานะก็ได้แปลว่าน้ำ8อย่างคือ1น้ำมะม่วง1น้ำชมพู่หรือว่าน้ำว่า1น้ำกล้วยที่มีเมล็ดก็ได้กล้วยอะไรกล้วยอะไรก็ได้ที่มีเมล็ด1หรือว่าน้ำกล้วยที่ไม่มีเมล็ด1น้ำมะซาง1น้ำลูกจันทร์หรือว่าน้ำองุ่นหนึ่งน้ำเง่าบนหนึ่งน้ำมะปรางหรือว่าน้ำลิ้นจี่หนึ่งอย่างนี้เรียกว่าน้ำอัฐบาลอย่างนี้เวลาคั้นแล้วก็อย่าให้เนื้อมันติดลงไปเอาแต่น้ำนี่ผสมกับเกลือหรือน้ำตาลให้มีรสหวานรสเค็มๆผสมด้วยก็ได้ถ้าเป็นส้มถ้าเป็นส้มก็ต้องเป็นส้มเขียวหวานถ้าขนาดส้มโอไม่ได้อย่างน้ำมะพร้าวนี่ฉันไม่ได้ น้ำสมโอฉันไม่ได้ระวังให้ดีพระฉันไปอาบัติปาจิตีทุกคำกลืนแล้วได้กล่าวต่อไปว่าในเคหสถานของท่านทั้งสองนั้นเขาแต่งตั้งอาสนะไว้บรรดาเพื่อบรรดาพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่จะเข้าไปฉันภัตตาหารแห่งละ 2,000 รูปเป็นนิจการเมื่อภิกษุรูปใดปรารถนาจะฉันสิ่งใดจะเป็นข้าวหรือว่าเภสัชของนั่นก็มีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทำให้พร้อมฉันได้ตามอัธยาศัยเป็นวันเรื่องจักรบาลคงจะไม่ไปไหนเวลาใกล้จะหมดท่านกล่าวต่อไปว่าในท่านทั้งสองนั้นท่านนาวินอดินอนาธิบินกาเศรษฐีไม่เคยทูลถามปัญหาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแม้แต่เพียงครั้งเดียวไม่เคยถามถ้าพระพุทธเจ้าจะเทศก็เทศเองท่านกล่าวว่าด้วยท่านคิดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงละเอียดอ่อนหนึ่งและก็ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ละเอียดอ่อนหนึ่งเมื่อเวลาที่จะทรงแสดงธรรมเทศนาแก่เราด้วยทรงถ้ามีพระพุทธดำริว่ากหบดีผู้มีอุปการะมากแก่มากแก่เราดังนี้และเราถามปัญหาท่านก็จะต้องเทศเป็นการลำบากไม่เป็นการสมควรและไม่พยายามทูลถามปัญหาด้วยความรักในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งนี่จำไว้ได้นะว่าคนที่เขารักกันเขาไม่จุกจิกจู้จี้ดูจริยาของท่านมหาเศรษฐีคืออนาธิบินกะเศรษฐีไว้ทุกคนฟังแล้วก็จำไว้จำแล้วก็ปฏิบัติตามในจริยาของคนดีฝ่ายองค์สมเด็จพระจินสีพอท่านมหาเศรษฐีนั่งแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ทรงดำริว่าเศรษฐีผู้นี้รักษาเราไว้ในที่ที่ควรรักษานี่ฟังให้ดีนะจำไว้ด้วยคนว่าที่เขาเป็นครูบาอาจารย์คือพระพุทธเจ้าก็เป็นครูบาอาจารย์ของท่านมหาเศรษฐีท่านคิดอย่างนั้นท่านปฏิบัติอย่างนั้นพระพุทธเจ้าผู้เป็นอาจารย์ก็คิดอีกแบบหนึ่งว่าเศรษฐีผู้นี้รักษาเราในที่ที่ควรรักษาด้วยเหตุว่าเราได้ตัดศีรษะของเราอันประดับประดาไปแล้วควักดวงตาของเราออกแล้วชำระชำแหละเนื้อหัวใจของเราออกแล้วสละลูกเมียมันเป็นที่รักเสมอด้วยชีวิตของเราแล้วบำเพ็ญบารมีประเภทนี้อยู่เที่ยวเสียสงไขกับแสงกับยิ่งที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็บำเพ็ญมาแล้วเพื่อแสดงธรรมแก่บุคคลอื่นเท่านั้นเศรษฐีนี่รักษาเราไว้ในที่ที่ไม่สมควรรักษาหมายความว่าท่านรักษารักเกินไปไม่กวนใจคือไม่สนไม่ถามอยากจะฟังเทศน์เหมือนกันแต่ไม่ถามทรงดำริแล้วฉะนั้นก็เวลาที่พระพุทธเจ้าทรงฉันพัตตาหารแล้วถึงเวลาสมควรเมื่อเศรษฐีมาท่านก็เทศน์เองโดยที่ท่านมหาเศรษฐีไม่ต้องนิมนต์ท่านเทศท่านมหาเศรษฐีก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีทรงปฏิบัติอย่างนี้เป็นปกติท่านนี้ได้กล่าวมาบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดศีรษะที่ประดับแล้วก็ดีทรงควักดวงตาก็ดีชำแหละเนื้อหัวใจของเราแล้วก็ดีสละลูกสละเมียเสมอด้วยชีวิตก็ดีเพื่อบูชาความเป็นพระพุทธเจ้าหมายความว่าการปรารถนาพุทธภูมิในบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเขาทำกันอย่างนี้ไม่ทำย่อๆแย่ๆกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องเสียสละมามากการนิองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทำอย่างนั้นเพื่อปรารถนาจะบรรลุอภิเศกสัมมาสัมพุทธิญาณได้เป็นพระพุทธเจ้าทรงครอบบุคคลอื่นนี่กล่าวต่อไปอีกหน่อยหนึ่งเวลาลีนิดหนึ่งท่านบอกว่าครั้งนั้นในกรุงสาวัตถีมีคนประมาณ7โกฏอันนี้ไม่รับรองคำว่าโกฏของท่านนี่คงจะไม่ใช่10ล้านเสมอไป ในหมู่คนเจ็ดโกฏนั้นต่างคนต่างได้ฟังมาธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นพระอริยเจ้าเสียห้าโกฏยังเป็นปุถุชนอยู่ประมาณ2โกฏอย่าลืมนะโกฏไม่ใช่10ล้านเป็นประมาณของบาลีคนทั้งหลายเหล่านั้นจิตของพระอริยสาวกมีอยู่2อย่างเท่านั้นคือคำอริยสาวกตอนนี้หมายถึงบรรดาพระพุทธเจ้าที่เป็นพระอริยเจ้ามีจิตอยู่2อย่างคือในการก่อนแต่เวลาอาหารฉันอาหารเช้าก็พากันนำทานทำนำเอาของไปถวายทานแก่พระพุทธเจ้าและประสงค์เวลาภายหลังฉันอาหารแล้วคือหลังเที่ยงแล้วก็มีมือถือเครื่องสักการะบูชามีของหอมมีระเบียบดอกไม้เป็นต้นใช้คนให้ถือไปถือทยธรรมไม่เถอยบาลีท่านว่าอยู่ๆเนาะนั่นเรียกว่ามีระเบียบของหอมมีดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นแล้วก็มีเภสัชคือน้ำอัฐบาลเป็นต้นเพื่อไปถวายพระก่อนฟังธรรมเสมออันนี้ก็เพื่อปรารถนาในการฟังธรรมอรบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านสำหรับบุคคลตัวอย่างในวันนี้มองดูเวลาก็หมดเสร็จแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี